Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сортты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кен қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үкі десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан, сорт сұрт деген осы деп. 160-шы бет. Ноғайды көрсе, онда боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе, шаршап, жаяу жүрсе, демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалчық ноғай, деп. Бірінші сілтеме. Башалчық ұсақ сауда бер деген сөз. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келген қылат деген, не айтса соғаннан ат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей құдай ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагердің күрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шәһәрі жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің әхиреттігін, тіресінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай тұғын, малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайлық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызда сәнің шақшы, аяғын білән пішіратырға қойған идән түгіл шық сасы қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күңі құрылда жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда. Екінші сілтеме әхиреттігін деген сөз, бұл жерде өлген кісін орайтын кебін мағынасында. Үшінші сілтеме сас қазақ, лас, былғаныш деген сөз.